Die Eufraat rivier en die boek Openbaring, deel 7. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Shoaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Sou u belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, enige inligting of vrae het, kontak pastorieke my vrou per WhatsApp 072-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashoa.co.za. Ek wil net sê, jy kan nie verkeerd gaan om bietjie by die webtuiste te gaan kyk nie. Daar's hordes goeie nageposte informasie daarso wat jy sekerlik in die geestelike lewe kan gebruik. Die volgende inligting is uiters noodsaaklik. Ons weer self, ons sien die volgende instansie op groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Jah beweging. Ons is nie deel van enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons 'n eintyd Bybelstudie groep wat funksioneer vanuit Pretoria. Staan bekend as die Eerste Gemeente van Jaffa Shoaan in Suid-Afrika. En ons gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die Verbande Bybel in 2005, wat geskrywe en vertaal was deur ene Dr. Joseph Brand Rottenham in 1860, waar hy die oorspronklike Torah Hebreërs gebruik het, the Ancient Hebrew Alphabet, om die name te vertaal. Naam Jesus se werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus se werklikheid Jaffa Shoaan, die naam van God se werklikheid Elohim, naam van die Here se werklikheid Jaffa, naam van die Heilige Gees se werklikheid Ruach HaKodesh, en ons is nie Christene nie, maar ons is Jaffiste. 1 Petrus 4 vers 16 verklaar dit. Dis hoe die disippels en apostels van Jaffa Shoaan genoem was en daar verwys was. Goed, ons gaan onmiddellik aan. Ons gaan kyk na die 5de brief volgens Openbaring 3 vers 1 tot 6. Dit is uiters noodsaaklik omdat ons na die Eufraat rivier kyk en dit wat gaan gebeur en die geeste, die demone, die goed wat onder die Eufraat rivier vasgevang gaan wees om by die werklike beeldspraak te kan uitkom daarso. Moet ons eers dit wat voorafgaande is verstaan. Anders dan gaan ons nie kan weet wat daar gebeur nie. En dan sê maar soos wat hierdie alle klop ouens op internet, elke ou het maar sy storieetjie. Maar ook vir ons wat reeds die boek Openbaring, die kursus gedoen het, op welke wyse om die inligting weer te kry, want dit is nie afgeskryf die ene die ander nie. Hierdie het ek gevat soos wat die Roog het my gegee uit die Bybel uit. Hier het neergepen. En hier is fantastiese inligting hierso. Openbaring hoofstuk 3 vers 1 tot 6 vind ons die 5de gemeente met die naam van Sardes. Dit sê hy Jaffa Shoaan, wie die 7 geeste of boodskappers, geeste, boodskappers, engele, boodskappers. Dit sê hy, Jaffa almagtig, wie die 7 geeste of boodskappers van Jaffa almagtig, en die 7 sterre, selfde boodskappers of engele, het. So hy 7 geeste, as 7 engele, die geeste is boodskappers, en as ook die engele is boodskappers. 1 gees vir elke gemeente, en 1 engel vir elke gemeente. Hy sê, en ek, Jaffa Shoaan, ken jou werke. Hy sê vir die gemeente van Sardes, ek ken jou werke. En weet jy wat Jaffa Shoaan hierdie 21ste eeuw sê vir ons is Jaffiste, ek ken jou werk. Jy kan Jaffa die skepper van die hemel en aarde, en ek gaan in plein Afrikaans sê, jy kan nie blaf of om bol nie. Voor jy gepraat het hy reeds geweet. Hy weet of dit wat ons doen uit dwangheid is of uit ywer vir die koninkryk. En dan as dit uit dwangheid is, dan moet ons dit los. vir 'n bad job, dat ons geval in alles. Ons doen dit vir die liefde van die koninkryk van Jaffa, ons Elohim, sodat siele gered kan word en mense se lewens verander kan word. Ek, Jaffa, ken jou werke, dat jy die naam het. Die naam, wat 'n naam? Die naam Jaffa. Hy sê maar dat jy leef en jy's dood. Jy sien, dit help nie ek het die naam. Ek sê ek staan in die geopenbaarde name en ek preek die geopenbaarde name. Maar my geestelike lewe is dood nie. Ek leef soos 'n zombie. The walking dead. Teruggevalle oë en 'n nee. Ons lewe omdat Jaffa deur ons lewe. Hy sê, Jaffa sê, ek ken jou werke, dit wat jy doen, dat jy die naam het, dat jy leef, jy het die naam. Ek weet van een of twee ouens wat teruggegaan het na die uitbraaksel toe, wat nou met jou kom en sê, prof, hierdie boodskap is beskikkelijk hard. Jy preek hard, jy preek heiligmaking, jy preek sonde, jy preek teen die duivel, jy preek teen die sisteme en al die goed. Dis verskriklik hard. Ons is nie gewoond daaraan. Ek sê maar julle het julle bekeer, julle het julle laat onderdompel. Wil jy my sê dit was 'n show gewees? Nee, dit was nie. Nou wat is hard? Jy weet die disciples van Jaffa kom, hulle sê, die evangelie is hard. En daar is juist van Johannes, die onderdompelaar, sy disciples wat van hom al weggegaan het. En Jaffa sê, hulle wil julle nie oorgaan nie. Hulle sê, waarheen sal ons gaan? Wel, Peter sê eindelijk, hy sê, Jaffa, waarheen sal ons gaan? U het die ewige lewe. Ek wil sê, waar is ons gaan? Na die vleispotte van Egypte, springkane en wit saus, dit wat jy wil hê, terwyl daar geestelike koningsmaal elke dag vir jou opgedis word. Dit is nie 'n maklike evangelie nie. As dit 'n maklike evangelie was, so die katholieke en die protestante nie die geopenbaarde name wegvertaal het nie. Waarom het die duivel nie wil hê dat die bruid van Jaffa voor die kennis moes kom nie? Ons verstaan nie hier nie. Die woord sê, baie is geroep, min is uitverkies. Ek sê, wat wil gee vir paniek, my vader, om by hierdie woord uit te kom. Hy sou dit opgevreet het in Afrikaans. Elke letter, elke woord. Hy sou dit ingedrink het. Maar hy was nie vir hom beskore nie. En vir my nou om te gaan sit en my siek maak, omdat my vader nie by die geopenbaarde naam uitgekom het nie, kan niks verander nie. Jaffa sê, ek het ook ander skape in ander krale. En hy weet, hy sê, ek weet, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef. Met ander woorde, dit lyk goed, maar dit is nie goed nie. En ek wil sê, geliefdes, ons moet oppas dat ons nie in die struik intrap nie. Want dit lyk fantasties, maar ons het spoed verloor nie. As jy voel jy het verloor spoed, dan bel jy vir my, sê prof, ek voel vir my, ek is in reverse. Daai groot jumbo jets as hulle inkom, die oomblik as sy wiele die grond vat, dan spin hulle daai motors in reverse. Hulle gooi die flaps so goed af, om die spoed te breek. Ons mag nie in reverse ingaan nie. Die Bybel sê, neig nie na wat agter is nie, maar strek na dit wat voor is. Hy sê, wees julle wakker. Die bruid van Sardes, die gemeente van Sardes, wees julle wakker en versterk die ander. Dis nie 'n one man show nie, of 'n one man game nie. Ons as Javiste is betrokke in die koninkryk van Jaffa, ons Elohim. Dis jou bediening soveel as wat my bediening is. Sissie, dis jou bediening soveel as wat 'n deel van Pastor Rika se bediening is. Die feit dat Jaffa vir ons die evangelie kom oopmaak het en ons uitgestaan het onmiddellik en dit begin preek het wêreldwyd, maak ons nie anderster of in 'n beter posisie as u nie. Omdat ons daar soveel honderde mense geonderdompel het, dit maak ons nie beter as iemand anderste nie. Wat wel die verskil is, dat ons mekaar moet versterk met die woord van die ewige lewe. Paulus sê, hieraan sê julle weet dat julle my kinders is, een van die twee koninklike wette, as julle mekaar lief het, en mekaar se laste dra. Ons moet mekaar se laste dra. As ons nie mekaar se laste dra as broers en susters nie, dan het ons die koninkryksdoel verloor. Want Jafashua het ons laste kom dra. En in daai selfde gesindheid dat hy, wat nie sonde gehad het nie, kom sonde word het, vir my, anders redeling huis, hy is vir my kom sonde word. Ek is so dankbaar, dat hy die volprys betaal het. En daarom kan ek nie met 'n lafhartige gesindheid hierdie evangelie uitdra en die woord preek en bedien nie. Ons doen dit met ons alles. Hy sê, julle wees wakker en versterk. Wees julle wakker, met ander woorde in Afrikaans, wees wake up. Moenie slymer of slaap nie. My swaar ou Ruben Pitter, hy het altyd gesê, jy moenie hom en haar nie, s'nags dat sy gesegde by my nou opkom na al die jare. As jy hom iets vertel wat lyk of as jy dit nie lek, dan sê hy swaar, jy moenie hom en haar nie, slaat hom op sy kop. S'nags laat dit nou na my toe terugkom. Na soveel jare, seker die beste part van 35-40 jaar, jy moet nie iemand aan nie. En ek wil sê, hierdie skrif sê, wees julle wakker en versterk die ander. Julle moet nie iemand aan nie. In klein Afrikaans, jy moet nie idle nie. Jy moet hardloop. Ingestel op die werkinge van die roog. Dit is my uiters belangrik dat die bruid van Jafashua ingestel is op die roog. As u weet wat die Ruach HaKodesh is, en wie die Ruach HaKodesh is, en dat dit 'n integrale deel van jou geestelike lewe moet wees, dan gaan dit vir die dinge soveel makliker maak. Soveel makliker. Om te weet dat ons 'n verlosser het, Jafashua, wat aan die regterhand van die Vader in die majesteit en die krag sit, wat intree as voorspraak vir ons. As ons 'n stupid foutjie gemaak het, hy skop ons nie uit nie, hy jag ons nie weg nie, hy is die voorspraak by die Vader. Vader kyk sê, hy sê, kyk daar useless, kyk daar useless wat het in, hy sê die seun, het is vir hom wat hy gesterf. En omdat ons nie allemaal ewe sterk geestelik is nie, het ons nodig om mekaar te ondersteun. Ons moet mekaar security wees. Ons moet mekaar se kirke wees. Vandag het ek nodig dat jy op my leun, maar weet jy wat nodig gaan dit dalk nodig wees dat ek weer op jou moet leun. En dis hoekom hy sê, die woord sê, een van die twee koninklike wette, julle moet mekaar se laste dra. Wees julle wakker en versterk die ander, wie op die punt staan om te sterwe. In die gemeente van Sardes het die katolieke kerk sekere van hierdie mense het op die punt gestaan om te sterwe, omdat hulle nie Baal offers wil eet en horeer met die afgode nie en die Baal priesteresse nie en nie deel wou wees van 'n Babyloniese godsdienstsisteem nie. Ons lewe in die tyd waar ek en jy 'n keuse gemoet maak. Of ons wil deel wees van die uitverkorenes, die bruid van Jahweh. Ek het in een van die vorige lesers, ek dink dit is die Romeine reeks, het ek gepraat van die weding van die uitverkorenes. Net een keer wat hy na die bruid verwys as die uitverkorenes. Ons is nie, en ek het dit gesê, ons is nie buiteegtelike kinders of stiefkinders nie. Ons is uitverkorenes. Uitverkore uit die wêreld uit, deur dat toe die woord van verlossing na ons toe kom, deur die bloed van Jahweh, is ons uitverkiesing herstel in sy bloed. En dit maak ons uitverkorenes. Anders te verwys dit na Israel, twee ander plekke, waar hy verwys na Israel, die 1/3, die uitverkorenes, wat gered gaan word in die groot verdrukking. Halleluja, die so wonderlike diep woord hierso. En dis ook nie haastig is om gejaag te wees nie. Ek wil eerder met jou deel, dit wat hier staan, dat die boek Openbaring vir jou bo-natuurlike betekenis kry. Dis die boek wat die kerke vrek bang was. Vir 600 jaar, bykans 600 jaar, het die kerke weggehardloop van die boek Openbaring af. Die katolieke was so boek bang vir die boek Openbaring, dat hulle het nie eers in hulle Bybels gehad het nie. Hulle het die 7 apokryfe boeke in hulle Bybels gehad. Ek wil net so terloops sê, daai 17 apokryfe boeke het geen geestelike betekenis vir jou nie. Niks. Jy kan net sowel die rooi kappetjie storieetjies lees en dit glo. Die 7 dwergies. Dit het geen geestelike betekenis nie. O, dit is van die laaste opgrawings en die tablette wat hulle ontdek het te goed. Man, wil jy vir my tel daar in Makkabees 1 dat soos hulle dit Jesus noem, stap langs die rivier en hy vat 'n bietjie modder en hy maak druk het en hy maak 'n voeltjie en hy blaas daarop en daar vlieg die swaaltjie weg. Kan jy dit verduidelik? Hy het met sy hand gemaak. Nee, het nie met sy hand gemaak nie. Jahweh het die diere gespreek, in Genesis 1. Jahweh almagtig, ek sê Jahweh, verskoon my. Jahweh almagtig, die skepper van hemel en aarde, het alles gespreek. Die son, die maan, die sterre, alles in die eerste mense. Genesis 1 vers 26, 29, gaan lees dit. Dis nie Adam en Eva nie. Adam en Eva, hy nie gespreek, hy het hulle geformeer. Hy het nie geskaap, hy is geformeer. Genesis 2 vers 7 en verder af, waar Eva uit die rib van Adam gemaak is. Onthou julle, hoe hy sê, wees julle wakker en versterk die ander, wie op die punt staan om te sterwe. In die gemeente van Sardes, as jy die tydlyn het, dis in my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. As jy nie die wit boek het, jy kry hom, of as jy die Engelse een wil kry, The Two Keys to the Book of Revelations, hy so 300 bladsye meer, as dikker, as die Afrikaanse een, is ook al twee A4 boeke, kry hom, wat op die punt staan om te sterwe, in die gemeente van Sardes se tyd, was die groot verdrukking van daai tyd, waar die Rooms-Katolieke kult die mense vervolg en doodgemaak het, wat nie aan hulle sisteme wou behoort nie. Kom ek sê vir u, hoe naby aan die eindtyd lewe ons. Openbaring 13 vers 16 tot 18, ek dink net aan die skrif en die wat by my opkom. Openbaring 13 vers 16 tot 18 sê, daar gaan een merk op die regterhand een voorkop wees, waar sonde nie maar sal verkoop nie, en dit in my boeke het ek bewys, is die microscuif, die implanting op die regterhand en voorkop. Ek het selfs een van die microscuifies, wat ons op een wonderbaarlike manier is van China af ingekom, in sy staalkassie, alles, die spuitnaald waar hy inpas. Toe ek die boekwinkel gehad het, het duisende mense na dit gekyk, fisies dit gehou vas. Ons is besig om na daai tyd toe te beweeg, hoor. Die legkaartstukkies is besig om in mekaar in te pas. Visa, die Visa kaart, het vir die eetplekke in Suid-Afrika massiewe geldsom aangebied as hulle weier om kontant geld te vat, maar Visa, debiet en kredietkaarte. Hulle sê die mense moet gekondisioneer word om hulle kaarte te gebruik en nie kontant nie. Lewe ons in die eindtyd? Net so om ons kyk na al die stikkies van die legkaart, wat Jaffa vir ons gee, wat presteem, of meester vir ons nie, as jy om eerste, dan val jy sommer net so in, op sy plek. So Rothschilds, en al die groot bankiers, van kyk maar na hulle, die COVID-19, die inspuitings, wat soveel mense doodgemaak het al, en weet jy wat, hulle is die skaam om te sê, hulle het juist die mense ingespuit, om die helfte van die populatie van die aarde, uit circulatie uit te haal, dood te maak. Hulle sê dit. Die CEO van Pfizer, ek het nou die dag een video gekyk, van die speech, CEO van Pfizer, wat my gestuur was, waar hy sê, hulle is nie jammer dat hulle dit gedoen het nie. Maar ek dacht dan na die slachting van Hitler, hy die VVO voorgeneem, dat dit sal nooit weer so mense slachting wees nie. Hulle praat van 6 miljoen jode, hierdie ouds praat van 500.000 miljoen mense. 500.000 miljoen mense. En dan wil jy my sê, ons lewe nie in die eindtyd nie. Wees jylle wakker en versterk die ander. Moet jylle bang praat nie, ek wil jylle bang praat nie. Ek wil vir jy die feite gee. Wie op die punt staan om te sterwe. En weet jy, die ouders wat op die punt was om te sterwe, hulle het nie omgegee dat hulle sterwe. Dit het hulle missie, levensmissie geword, om te sterwe. Want hulle het geweet dat Paulus sê, die lewe is Yahashua, maar die sterwe is sy wins. Want as ek hier uitlewe, dan leef ek by Yahashua en halleluja. En daarom vrees ons nie die dood nie. Ek het paal nie gesê, ons stap dier die doosgordijn in die lewe in. Het is net een gordijn, het is al wat het is. Het is niks naaks nie. Het is die meest natuurlijkste ding wat moet gebeur, is om te sterf. Want die Bijbel sê, een keer gebore en daarna om te sterwe. Dit sê, onthou hoe jylle die boodskap van oorwinning ontvang het. Onthou dit. Remember. Hoe is jy die boodskap ontvang? Waar staan jy vanmorgen of vanavond in verhouding van waar jy die boodskap ontvang het? Sê vir my, het jy jezelf bevorder in die Ruach HaKodesh? Of zit hij nog steeds in een hoekje, te bang om te bewegen? Te bang iemand anders te moet zien, jy sê jou vis. My Bijbel sê, as jylle my voor, dis Yahshua wat sê, as jylle my voor die mense belei, sal ek jylle voor my Vader belei. Halleluja. Dis hoekom hy ons middelaar is. As ons met vrymoedigheid praat, oor hom, en van hom, en oor sy dade, en oor sy koninkryk, dan praat hy by die Vader van ons. Onthou hoe jy die boodskap van oorwinning ontvang het, en maak vordering in jy geestelike lewe daarin. Bewaar dit en bekeer jou. Hy sê bewaar dit. En bekeer jou. Daai woord van hy sê, bekeer jou, het vir my een ander betekenis. Weet, omdat ons baie jare, oor die 40 jaar in ons eie besighede gewees het, ons het hierdie groot abnormale trailers gebou, waar honderde komponente is. Ek amper sê duisende komponente. Klein goeikies en skroefies en boukies en moerkies en drade en fuses en brieklichte en remsysteme en elke jaar was ons geforseer deur die belasting om voorraadopnames te maak. Dan kom auditeure van ander maatskappye, kom doen hulle audisie by ons. Hulle kom check jou stock sheets, hulle kom kyk, as jy sê daar is 50 van dit, is daar 50. As jy sê daar is 300 van dit, is daar 300. Om die boeke te balanceer. Hoekom? Sodat die belastinggader sy van vleis kan kry. Want die Bybel sê, Yahshua sê ons, gee aan die keiser wat hom toekom, en gee aan Jahwe wat hom toekom. En wat het hy te doen met die boodskap hierso? Hy sê, onthou hoe jy die boodskap van oorwinning ontvang het. Onthou, vat 'n bietjie stok. Doen bietjie voorraadopname geestelik in jou eie lewe. Ek en pastoor Rika met die bediening, elke 6 maande, dan sit ons en ons doen 'n voorraadopname. Wat moet ons doen? En ons bid oor dit, ons vra Jahwe se insig. Wat moet ons doen om hierdie evangelie makliker oor die wêreld versprei te kry? Want hierdie is 'n eindtyd evangelie. Hy het gesê dat Yahshua sal nie verskyn voor die evangelie nie aan die ganse wêreld verkondig word nie. En hierdie evangelie word deur die internet, Instagram, Telegram, Dropbox, YouTube, Facebook, jy noem dit, dit word op elke internetplatform, word hierdie evangelie uitgevat in 'n verlore wêreld. So direk is ons nie indirek nie, direk is ons besig om in die profesie, die vervulling van die profesie van Yahshua te funksioneer en te lewe, deur die evangelie aan die wêreld oor te dra en uit te dra. Hy sê, bewaar dit en bekeer jou, vat stok. Daai bekeer is nie soos iemand wat in sonde is nie. Kyk waar staan jy. Hy sê, as jy nie wakker word nie, sal ek Yahshua op jou afkom soos 'n dief in die nag. Hy praat met die gemeente van Smyrna. Sardes. Hy sê vir ek sal soos 'n dief in die nag op jou afkom. Hy kom nie op die bruid soos 'n dief in die nag af nie. Nee. Die bruid en die bruidegom weet presies wanneer die troudatum is. Presies, nie min of meer nie. Vir Israel kom hy soos 'n dief in die nag in die groot verdrukking by die Harpatsu Lerepsha. Vir die brei by die Parousia kom hy nie soos 'n dief in die nag nie. Die bruid sal die uur en die minuut weet wanneer hy kom. Ja, maar prof, jy ken nie die Bybel nie. Die Bybel sê dan self dat niemand weet wanneer dit sal plaasvind nie. Nie is die seun van die mens nie. Dis vir die Jode. Dis vir Israel. Maar vir sy bruid het hy vir ons seker informatie gegee oor Daniel se 70 weke en Daniel 9:27, Daniel 12:11, Daniel 12:12, eintlik die hele hoofstuk 12 van Daniel. Dit gee ons 'n tydlyn. Wanneer dit gebeur, moet ons vir dit kyk. Wanneer dit gebeur, moet ons vir dit kyk. Gaan kyk na my reeks op die internet oor die leen van die derde tempel. Die leen van die derde tempel. Vernaam gedeelte 18. Maak op 'n swart bord alles vir jou. Dit is 'n uur en 'n half, uur en 'n drie kwart boodskap aan mekaar. Dat ek alles vir jou met gekleurde bordkruid geskryf en geteken het. Dat 'n kind van 12 jaar kan na dit kyk en kan dit verstaan. As jy nie wakker word nie, daai wakker word beteken, as jy nie wakker skrik nie, nie wakker word wanneer jy slaap nie, as jy nie wake up nie, my ou, as jy nie luister wat die roog sê nie, as jy nie doen wat die roog sê nie, as jy nie wakker word nie, sal ek dis jou pasjoa op jou afkom, sies dra, soos die dief in die nag. En jy, daar die volk van Israel, sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Hoekom nie? Want hulle gaan deur die groot verdrukking. Die wederkoms, die parousia het klaar plaasgevind. Van Openbaring 4 vers 1 af, groot verdrukking tyd. Tot by Openbaring 20 vers 8, wanneer Jaffa 'n woord uit die hemel uitspreek, en vuur sal uit die hemel uit neerval, slag van Armageddon, en die aarde verwoes. By daai tyd sit vir 7 jaar, wanneer dit plaasvind, Openbaring 20 vers 8, wanneer dit plaasvind, dan is die bruid reeds vir 7 jaar, en 105 dae, exactly, in die hemel. Precies. Omdat julle namelijk Israel nie weet en wat die ere op julle afkom nie. Want die wel aangename tye toe ek julle besoek het, toe skree julle kruisig, kruisig. Pontius Pilatus sê, dis julle Messias hier, hy is niks van ons nie. Hy is niks van ons, hy het by die Samaritane gaan preek, hy is niks van ons, maak hom dood, roei hom uit, omdat hulle hom vermoor het. Indirek het Israel die spykers in sy hande ingeslaan, die doringkroon op sy kop gedruk, en hom geslaan met 'n karbats, indirek, wat het gesê, kruisig, kruisig om. Laat sy bloed op ons en ons kinders en ons nageslagte wees. En dis hoekom Israel deur die groot verdrukking gaan. Hy sê, daar is enkele mense onder julle, wie nie hulle klere besoedel het nie. Waarmee? Met die Rooms-Katolieke dogmatieke leens, om afgode offers te eet, en toe reer met die Babyloniese hoermoeder. Daar's enkele mense. Daar's sekere van julle. En dis hoekom die skrif sê, baie is geroep, min is uitverkies. Ek sien die disippels van Jehoshua in die tuin van Getsemane, terwyl Jehoshua ingaan om te gaan bid. Kom hy terug na 'n uur en hy vind al die disippels aan die slaap. Hy sê, kan julle nie eers 1 uur saam met my waak nie? Jy sien, terwyl Jehoshua die blinde oog oopgemaak het, en terwyl Jehoshua die krepeles laat loop het, en selfs Jairus se dogtertjie uit die dood opgewek het, en Lazarus uit die dood uit opgewek het, terwyl hy die malaatses gereinig het, was dit lekker vir die disippels om saam met hom te wees. Petrus sê vir die ou laaste om gesê, sien nie Jehoshua, dis my meester daar. Ek is deel van hulle, terwyl die wonderwerke plaasvind. Maar Petrus het nie eens die guts gehad toe in die tuin van Getsemane, of toe hy by die vuur staan, na hulle Jehoshua gevange geneem het nie. Het hy nie eens erken dat hy deel van hulle is. 3 keer verraai Jehoshua, toe kraai die hulle. Waar die diensmeisies vir hom aanhou en sê, jy is deel van hulle, jou spraak verraai jou. Dan sê ek, so herken hom nie. Hulle kan nie eers vir 'n uur daai disippels wat deel was van die nagmaaltafel, van die oomblikke, die intieme oomblikke met Jehoshua. Intieme oomblikke, wat is intieme oomblikke, prof? Het jy geweet, hy sy disippels se voete gewas? Daar seker nie 'n meer intieme oomblik as toe Jehoshua sy disippels se voete was by die nagmaal. Terwyl hy aan tafel was, sê die Bybel, het hy sy bootkleed, hy opgestaan, sy bootkleed afgehaal en het om hom vasgemaak. En hy sê vir sy disippels, kom ek julle voete was, 1-1. Jy sien, dit was die werk van 'n diensneg om die voete te was van die kuiergaste wat gekom het. Want hulle het nie teerstrate gehad nie. Hulle het nie met oevertjies gery nie. Ons met sportskarre nie. Hulle het geloop met sandale of plakkies. En by elke huis waar jy gekom het, was daar 'n voetwasser. 'N ou, 'n knegt wat by die deur sit. En wanneer jy daar kom, as jy by my huis kom, sal my deur knegt, jy sal nie inkom voor hy nie jou voete gewas het by die deur nie. En dit afgedroog het. Jou stofferige skoene goed buite kan staan en jy met skoon skoene inkom. Dit was die werk van 'n knegt. En dis wat Jehoshua vir hulle sê, kom laat ek julle voete was. Jy praat van 'n intieme oomblik. Petrus kom, hy sê, Jehoshua, jy gaan nie my voete was nie. Jy gaan in der ewigheid, gaan lees die skrif, hy sê, jy sal in der ewigheid nie my voete was nie. Ek sal jy voete was, Jehoshua sê, luister mooi, Petrus, as ek julle voete nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Wat beteken dit? Hy sê vir hom eintlik, Petrus, as ek nie die werk van 'n diensknegt doen, wat by die deur sit en wag vir julle om in te kom, om julle voete te was nie. As ek nie bereid is om 'n diensknegt te wees nie, sal ek die koninkryk van Jahwe my Vader nie eers sien nie. Hy sê, as ek nie julle voete was nie, het julle geen deel aan my nie. Hy sê vir sy disippels, julle is verplig. Daar's net 2 goed wat die Bybel in die Nuwe Testament ons verplig. Hy sê die twee koninklike wette, jy is verplig om mekaar lief te hê. Hy sê jy is verplig om mekaar se voete te was. Nou daai mekaar se voete was is nie 'n dit is 'n fisiese ding. Dit kan 'n fisiese ding wees, maar dit is meer 'n geestelike implikasie. Julle is verplig om mekaar se diensknegte te word. Prof, jy's die kingpin, jy's die man, jy en jou vrou, julle pastorika. Julle is die myn manne. Nee. Moet dit nooit sê nie. Ek moet jou voete was. As ek nie jou voete was nie, het ons geen deel aan die koninkryk van Japan nie. Moet ek 'n bak water bring? Ek kan 'n bak water bring en jou voete was. Dis fisies. Maar ek moet geestelik my onderwerf aan jou om jou diensknegt te wees, om soos 'n deurwag jou voete te was, om soos 'n diensknegt jou voete af te droog. Hoe het Martha geskom? Sy het balsemsak salf gevat en sy het gehuil en sy het Jahashua se voete gewas. En met haar hare het sy dit afgedroog. Met haar trane terwyl sy huil, het sy sy voete gewas. En die disipels sê, maar u laat hierdie vrou u voete was met daai duur balsemsap. Weet u wat kon ons, hoeveel arme mense kon ons gevoed het? Weet jy wat sê Jahashua? Hy sê die armes sal julle altyd onder julle hê. Maar julle gaan nie my altyd by julle hê nie. Hy sê wat ek gaan na die huis van my vader. So ek wil in hierdie moderne eeu, in die 21ste eeu sê, ons as Japhiste, hoor vanaand geopenbaarde woord, dat ons gaan mekaar se voete moet was, dan nie fisies nie, maar geestelik. Waar ek my nie hoor stel oor jou nie, en jy jou nie hoor stel oor my nie, maar dat ons as broers en as susters mekaar se diensknegte kan wees. En deur dit te doen, vervul ons die woord van Jaffa, wat sê dat gehoorsaamheid is beter as offerandes. Om gehoorsaam te wees aan die geopenbaarde woord is beter as offerandes. Jy sal my voete in der ewigheid nie was nie. Petrus, as ek nie jou voete was nie, het jy geen deel aan my nie. Wat sê Petrus? Hy sê dan Jahashua, dan nie net my voete nie, maar my hande en my hoof ook. So gee my 'n stort. Jahashua sê Petrus, hy wie sy hande en sy hoof gewas het, het net nodig om sy voete te was. Hoekom? Want dit is die werk van 'n diensknegt, om voete te was. Daai ou se voete pong van 2 dae se loop in die woestyn. Hy vrot. Hy is nie so lekker nie. Maar daai ou met die deur wat jou voete was, dat jou voete vrot, jy kan vrot voetjie hê of enigiets oor, en hy was jou voete en hy smaak vir jou, want hy word betaal vir dit. Dis sy werk. Maar Jahashua sê, julle is verplig om mekaar se voete te was. Jy is ook verplig om mekaar lief te hê. Hieraan sê julle weet dat julle my kinders is, as julle mekaar se laste dra. Hoe dra ons mekaar se laste? Deur mekaar se voete te was. En onthou wat ek nou weer sê, dit is nie altyd moontlik om almal se voete fisies te was nie. Maar dit is moontlik dat ons mekaar se diensknegte kan word. Die ander een hoor ag dan myself. Want is juist daai situasie van wie is die grootste in die koninkryk? Die disippels vra by Jehoshua, wie is die grootste in die koninkryk? En Jehoshua roep so kleintjie, hy sê, kom staan hier so. Hy sê, as jy nie kan word soos die kind nie, sê jy die koninkryk van Jehovah nooit beerwe nie. Hoekom? Van die kind het nie sonde nie. Die kind is sondeloos. Hy is nie bekeerd nie, hy is nie geonderdompel nie, maar hy is sondeloos. En dit maak hom 'n kandidaat vir die ewige lewe. Sterf hy, gaan hy onmiddellik hemel toe. Wie is die grootste in die koninkryk? Jy moet wees soos hierdie kind. Julle moet van julle troontjies afklim en mekaar se diensknegte word. Hy sê daar's 'n enkele mense onder julle wie nie hulle klere besoedel het met die Rooms-Katolieke dogmatieke leers nie. Hulle sal saam met my dis Jehoshua in wit klere wandel omdat hulle dit waardig is. Dis bruid, wit klere. Dan kyk Openbaring 20 vers 4 tot 11. Daar waar hy kom op die wit perd. Wat sien jy daar? 'N ontelbare skare ook op wit perde met fyn rein wit klere aan, bruid. Wie oorwin sal betree word met wit klere. En ek gaan sy naam nooit uitwis uit die boek van die ewige lewe nie. Hoekom? Want dis herstel. Daai naam is herstel. Dit kan nie weer uitgewis word nie. Al wie op die oomblik my naam uit die boek van die ewige lewe uit kan wis, is myself. En ek sluit af. Ek sal sy naam voor my Vader Jahwe Almagtig bely en voor sy engele in die hemel. As julle bereid is om te doen wat julle gehoor het vanaand, sal Vader ons voor die sal Jehoshua ons voor sy Vader bely en voor die engele in die hemel. Ek wil hê dat jy hierdie boodskap moet vat en hom fyn lees. Vat 1 Korinte 11 vers 23 en voor dit en na dit en lees dit bietjie en kyk by die voete was. Wat sê dit daar? En kyk na die geestelike implikasie van die voete was om my broer se diensknegt te wees elke dag. Ek kan nie elke dag 'n bak water vat en iemand se voete was nie. Maar ek kan elke dag sy diensknegt wees om hoër ag as myself. As dit Vader Jahwe se wil is en ons mekaar volgende week sien, tot dan Maranatha. Jehoshua kom weer. Halleluja.